Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេគណៈបកកម្ពុជានិយមតែទើបតែបង្កើតថ្មីប្រកាសចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាមួយនឹងគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញើនៅក្នុងរដ្ឋមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាពួកនារីនារីចង់ដំឡើងអាយុរៀបការតាមច្បាប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទកម្ពុជារបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខឹងសម្បាអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសប្រទេសឡាវសម្ភពផ្លូវរទេះភ្លើងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈបំណុលជំពាក់ចិនកើនឡើងតុលាការម៉ាឡាវីច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួន200នាក់ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប73ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងការតាមដានលើពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូបានរៀបចំពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប73ឆ្នាំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងការតាមដានលើពួកគេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតែ200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះលោករស់សុថានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដើរថយក្រោយបានទេទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារគតិយុត្តអន្តរជាតិនានាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការចាយអំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនជាយើងដើរថយក្រោយឬក៏យើងរំលោភនៅច្បាប់ទាំងនេះមានន័យថាយើងត្រូវបានបន្ទាបបន្ថោកអំពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះគឺថាផ្លូវមានតែមួយទេគឺយើងនាំគ្នាកែលម្អនៅការខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ពិធីអបអរនេះក៏មានការយាមកាមពីនគរបាលដែលមានពាក់ឯកសណ្ឋាននិងសន្និសុខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារថ្លែងថាកញ្ញាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់យុវជននៅក្នុងការការពារបរិស្ថានកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មជនមិនបានរារាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមានតម្លាភាពនិងនិរន្តរភាពសកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើយុវជនបរិស្ថានដែលទើបត្រូវបានដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការតាមដានលើពួកគេ
ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនដទៃទៀតធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបំណងឲ្យចង់ទៅបះបាវឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមពួកខ្ញុំនោះទេហើយនិងយុវជនផ្សេងទៀត
សកម្មជនបដិប្រធានមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតលោកធុនរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំដែលទៀតតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែរថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់សំឡេងរបស់សកម្មជននិងយុវជនបដិប្រធានដែលគួរតែជជែកនិងសួរនាំអំពីចេតនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើកំហឹងការគាបសង្កត់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
វាប៉ះពាល់មកដល់យុវជនដតីក្នុងការចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចង់ចូលរួមចំណែកការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិពួកគាត់បារម្ភពួកគាត់ភ័យហើយពួកគាត់មិនហ៊ានចូលអាហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខាតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះមនុស្សដែលនិយាយការពិតហើយនៅពេលដែលអាចតែមានមន្ត្រីស្អុយដែលទៅបំផ្លាញអាសិលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានអាចមានក្រុមយុវជនដែលទៅឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងជួយប្រាប់ការពិតទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងហើយយុវជនឈប់ព្រោះសកម្មភាពអានឹងគឺគាត់ខាតធនមែនតើ
ចំណែកសកម្មជនមួយរូបទៀតរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីអាយុ31ឆ្នាំស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបើកចិត្តឲ្យទូលាយស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយកបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅដោះស្រាយមិនមែនគំរាមកំហែងឬចាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិនេះទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចគ្នាគឺមិនត្រូវបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាដាច់ខាតតែក៏ឡងទៅឃើញថាមានតែការបំផិតបំភ័យដោយការចាប់ឃុំបែបហ្នឹងចាគឺបំបាក់ស្មារតីជនរួមជាតិយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់ចូលរួមតែនៅពេលដែលឃើញហឹង្សាឃើញថាមានការចាប់ដាក់គុកអីជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងហ៊ានប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងនៅពេលដែលឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមកើតឡើងនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានមិនថាដីធ្លីមិនថាអ្វីទេឃើញថាគាត់មានការខ្លាចរអាលែងហ៊ានតវ៉ារោយុត្តិធម៌ទៅមុខ
នៅក្នុងពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហៅសួរនាំពីសកម្មភាពចូលរួមឬប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេដែលលោកថានេះជាការរដ្ឋបិទមួយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនីសុខាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនិងការវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យរបួសនិងស្លាប់ផងដែរលោកបានថែមថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលលោកស្នើឲ្យមានការស្រាវស្រាវនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោត
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងនេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងឈានទៅដល់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឆ្នាំ2022-23ដែលយើងមានគិតថានឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2023យើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីងាកមកធ្វើការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអានេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានភាពបក្តៅនិងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិក្នុងការចូលរួមសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការទៀមទារបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនឲ្យស្ដារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើហួសព្រំដែនច្បាប់បានឡើយ
សិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើថាសិទ្ធិសេរីភាពដាច់ក្បាលវល់ហើយអត់មានព្រំដែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទីត្រូវចាត់វិធានការឲ្យឯងកុំថាគេជីជនប្រកបសង្កិនខ្លួនឯងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងរំលោភច្បាប់អត់មានសិទ្ធិណាឲ្យរំលោភច្បាប់ទេ
លោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការរិះគន់គឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខគេក្នុងតំបន់និងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះ
ហើយអ្វីដែលមានការរិះគន់ដោយក្រុមមួយចំនួនតូចវាជារឿងធម្មតាយើងទទួលការពិចារណាហើយខ្ញុំយើងក៏បានដែរសម្ដេចលោកបានបញ្ចេញបងប្អូនយើងដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺឲ្យមានការធានានៅក្រៅភូមិអញ្ចឹងនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតឲ្យលំហនយោបាយតកចង់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺមានគណៈបក46គណៈបកបានចុះបញ្ជីឲ្យកំពុងតែធ្វើសកម្មភាព
នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារអបអរសាទរដោយរំលឹកពីការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលប្រជាពលរដ្ឋពុំមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីទទួលបានសុពលភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបបង្កើតថ្មីរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមប៉ុណរិទ្ធបានរៀបចំជំនួបលើកដំបូងជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅចំថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើតាមលោកយ៉ែមប៉ុណរិទ្ធគណៈបកកម្ពុជានិយមនឹងក្លាយជាជំរើសថ្មីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនេះនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អបអរសាទរខួបលើកទី73នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានផ្ដើមឲ្យមានការជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកជាលើកដំបូងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកឋិតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមពាក្យស្លោកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនាគតកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់សុពលភាពដល់គណៈបករបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយការជួបជុំអ្នកគាំទ្រជាង150នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាប្រ럽ខួប73ឆ្នាំនៃការបង្កើតទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលបានរៀនខ្លួនឯងទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងមួយរយៈក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បានប្រាប់សមាជិកសមាជិកាបកនិងតំណាងយុវជនក៏ដូចជាតំណាងស្ត្រីរបស់គណៈបកថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគ្រប់មនុស្សជាតិដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីទាមទារដើម្បីអនុវត្តទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងនាមជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់យើងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិរបស់យើងដែលមានចែងជាសកលក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូច្នេះការទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបន្តការងាររបស់យើងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមចុះថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2021គណៈបកយល់ឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាគន្លឹះនៃការបំពេញបន្ថែមព័ត៌មានទៅវិញទៅមកដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះមានខេត្តព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាយុតិធម៌សង្គមក៏ជាគ្រឹះនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើទោះជាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីក៏ដោយលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជានិយមយុតិធម៌គឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍគឺជាគ្រឹះនៃនាំឲ្យមានស្ថិរភាពនាំឲ្យមានសន្តិភាពមានប្រកបដោយចេរកាលនិងនិរន្តរកាលបើគ្មានយុត្តិធម៌សង្គមទេវាតែងតែមានទំនាស់ហើយតែងតែមានបញ្ហាដំណោះស្រាយតែត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលមានរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមទាល់តែអនុញ្ញាតបើកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានវិជ្ជាជីវៈអាចសរសេរបញ្ចេញមតិដោយឈរលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានពិតនៃបញ្ហាយើងជាអាជ្ញាធរគួរតែយកប្រមូលផ្ដុំគំនិតទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់នោះយកមកដាក់លើតុឲ្យដោះស្រាយ
លោកបន្តថែមថា
មិនមែនឲ្យតែទៅសេសិតតែមកពីនេះសិតតែមកពីនោះមិនទទួលយកការមិនទទួលយកការមិនទទួលស្គាល់បញ្ហាគឺជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតរឿងអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌កាន់តែធំនាំឲ្យបញ្ហាសង្គមកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះគោលការណ៍របស់កម្ពុជានិយមគឺយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការគណៈបកកម្ពុជានិយមកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានសញ្ញានៃការប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរិទ្ធិខ្លួននៅក្រៅប្រទេស មេដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរក៏កំពុងមានក្តីក្តាមអุกក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសបទក្បត់ជាតិនៅតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធចាត់ទុកថាការចេញសារនយោបាយបង្ហាញពីការមិនត្រូវគ្នារបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនោះទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាច្បាប់ចរន្តជាងការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយឡែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនាថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរក្រុមប្រធានបទរួមគ្នាជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានបន្តជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ចំពោះការនិយាយស្តីរបស់ពួកគេមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឬការជេរប្រមាថមេដឹកនាំប្រទេសនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងឬល្អកកនោះអាស្រ័យលើការស្រោះស្រួលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបាននោះគឺតោងឲ្យអ្នកនយោបាយឈរលើគោលការណ៍ចរចានិងជជែកគ្នាដោយឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ធនីគីជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសលែងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើដោយជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានដែលមានស្រាប់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាធនីគីជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនីគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានប្រកាសបញ្ឈប់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន6ស្ថាប័នដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងនោះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញាមានចំនួន6រួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក AMK WWB Amrit LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរនេះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញារបស់ធនាគារជាតិចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គ្រឹះស្ថានទាំង6នោះស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុប80ដែលផ្ដល់កម្ចីផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករនិងអ្នកភូមិនៅតាមជនបទការបញ្ឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ឲ្យច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងសាធារណជន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយល់ថាវាជារឿងល្អដែលនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនស្របពេលបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើមានប្រមាណ60ក្នុងនោះមានធនាគារជាង50ទៀត
អញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកផ្ដល់សេវាមានចំនួនច្រើនហើយយើងគិតឃើញថាការដែលបន្ថែមអ្នកផ្ដល់សេវាទៀតវាមិនមានភាពចាំបាច់ទេនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះណាតែពេលនេះយើងគិតថាអត្ថប្រយោជន៍គួរតែផ្ដល់ទៅលើគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងតែមានបទបាតការរួចស្រាប់ដោយយើងគួរតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាកម្មបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងមានទម្លាប់សន្សំ
បើតាមលោកកាំងតុងងីត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំង6មានអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ជាង 2,850,000 នាក់ខណៈបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 4,073 លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺកើនឡើងចំនួន 190 ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងរយៈពេល9ខែដូចគ្នារវាងឆ្នាំ2020និង2021លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការជួបផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើនេះគឺមានផលវិជ្ជមានច្រើនដែលមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវចំណាយពេលនិងប្រឹងរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងចុងក្រោយអាចត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយធនាគារជាដើមលោកមើលឃើញថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំហើយការផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
គ្រឹះស្ថានដែលគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងហ្នឹងហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ដូចជា5 6 7អីដែរបាទច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនកាលណាច្រើនពេកទៅវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពដែរវាធ្វើឲ្យចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យទាំងមូល
លោកបន្តថា
ការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំការផ្តល់សេវាហ្នឹងបានកាន់តែប្រសើរហើយអាចធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែល្អមានន័យថាអតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មប្រសើរជាងមុនល្អជាងមុនតាមរយៈការទទួលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីវិស័យទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណា
ចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចុះផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញើមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលអាចពង្រឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនប៉ុន្តែការនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីរារែកចិត្តនិងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារផងដែរ
ប្រទេសជាតិកម្ពុជានឹងចង់ពង្រឹងទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេថាបើសិនជាវិនិយោគទុនណាវិនិយោគិនណាចង់វិនិយោគឲ្យសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគាររបៀបស្រាប់អីចឹងទៅឬក៏ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចនឹងទៅចូលគ្នាបានទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែគុណភាពក្នុងការបម្រើសេវាទៅដល់អតិថិជនណា
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាគឺបាត់អាការប្រកួតប្រជែងសេវាសម្រាប់អតិថិជនមួយផងដែរហើយតើវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលគេចង់ធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងគេរារែងតែពីព្រោះគេចង់បើកខ្លួនគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យសហប្រតិបត្តិការដែលអ្នកមានចាស់ហើយអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគេរារែងក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរ
លោកអំសំអាតយល់ថាធនាគារជាតិត្រូវពង្រឹងគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាពិសេសគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍កម្ចីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចុះនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2007ស្តីពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួនប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនម្នាក់មិនឲ្យលើសពី 3% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ខ្លួនឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
្រុមនារីនៅក្នុងរដ្ឋហាយាណានាផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការរៀបការនៅអាយុច្រើនជាងមុនអាចជួយពួកគេទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីឪពុកម្ដាយនិងសង្គមអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារីកាពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងប្រជាចៅហាន់ជានារីម្នាក់ក្នុងបណ្ដានារីរាប់រយនាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការមួយក្នុងរដ្ឋអារ្យាណានៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើនអាយុតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ឲ្យនារីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំនារីសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ18ឆ្នាំរូបនេះចង់បន្តការសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំក្រោយតែឪពុកម្ដាយនាងបានរងសម្ពាធពីសហគមន៍ឲ្យនាងរៀបការនាងឆៅហាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមនុស្សបានមកហើយនិយាយថាកូនស្រីអ្នកមានអាយុជិត18ឆ្នាំហើយអ្នកគួររកគូស្រករឲ្យនាងពីព្រោះមិនមែនជាការល្អទេដែលមាននារីក្មេងម្នាក់មិនទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋអភិរក្សខ្លាំងបំផុតមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌានារីក្លាហាននេះជានារីមានសំណាងម្នាក់ពីព្រោះឪពុកម្ដាយនាងគោរពឆន្ទៈនាងនាងឆៅហាន់បាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រកែកមិនព្រមជួបពួកយុវជនទេអ្នកត្រូវតែការពារឆន្ទៈខ្លួនឯងហើយប្រយ័ត្នដើម្បីអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីព្រោះគ្មាននរណាជួយអ្នកទេនៅពេលអ្នកមានបញ្ហានារីភាគច្រើននៅក្នុងភូមិនាងឈ្មោះអាផៃពូរៀបការនៅអាយុ18ឆ្នាំពួកសកម្មជននិងនារីដែលជំរុញយុទ្ធនាការនេះដើម្បីដំឡើងអាយុរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់នារីនិយាយថាការកែប្រែច្បាប់នេះនឹងជួយនារីឲ្យនិយាយមិនចាំបញ្ចូលឪពុកម្ដាយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តការសិក្សាជាន់ខ្ពស់និងមានឯករាជ្យខាងហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការនេះមានសន្ទុះនៅក្រៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដាម៉ូឌីបានសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលជាថ្មីអាយុតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់រៀបការនៅក្នុងសន្រកថាដែលលោកបានថ្លែងក្នុងទិវាឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសាររឿងនេះហើយក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅសេចក្តីប្រកាសនេះថាការដំឡើងអាយុរៀបការនឹងផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនសេរីភាពច្រើនជាងមុនខាងជំរឿអាពាហ៍ពិពាហ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាការនេះនឹងនាំឲ្យមានស្ត្រីច្រើនជាងមុនចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់វិស័យសុខាភិបាលមាតានិងកូនផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មួយឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅតែគ្មានអនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការនេះទេមិនមែនមនុស្សទាំងអស់គ្នាយល់ស្របនឹងសំណើនេះទេជាងខ្លះនិយាយថាទោះជាមានការចូលចិត្តឲ្យមានការរៀបការនៅអាយុច្រើនជាងមុនក៏ដោយការតម្រូវឲ្យធ្វើដូច្នេះតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែនជាដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាដែលក្រុមនារីប្រជុំនៅឥណ្ឌាទេប្រទេសជាតិនេះកំពុងរួមចាំអនុសាសន៍នៃគណៈកម្មការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទកំពូលរបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខឹងសម្បាអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈបំណុលជំពាក់ចិនកើនឡើងតុលាការប្រទេសម៉ាឡាវីច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំប្រធាននាយកប្តីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោកជូបៃដិនចាត់ចែងសន្និសីទមួយតាមបណ្ដាញវីដេអូជាមួយប្រទេសជាតិជាង100ដែលមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបញ្ជូនសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោក Jamie Dedmer រីកាឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីជាង70ឆ្នាំមុននេះលោក Winston Churchill នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានថាវាំងននដែកមួយត្រូវបានរុញចោលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបែងចែកទ្វីបនេះរវាងពួករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្រុង Fulton រដ្ឋ Missouri មេដឹកនាំក្នុងសម័យសង្គ្រាមល្បីឈ្មោះរូបនេះបានសុំដល់ក្រុមប្រទេសជាតិសេរីឲ្យឈរជាមួយគ្នាជាឯកភាពបើមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទេសមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរសន្តិកថាលោកបាននាំឲ្យមេដឹកនាំសូវៀតលោក Joseph Stalin ខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបានហៅការព្រមានរបស់លោក Churchill ថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមតែ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអំពាវនាវដោយលោក Churchill ឲ្យមានការរួបរួមគ្នាហើយអង្គការអូតង់បានកើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជាតិមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញការពាររួមគ្នាមួយដែលពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចារអ្នកមានជំនឿថាបានបញ្ជាក់មិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោក Joe Biden រៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលជាសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ធ្នូដល់មានប្រទេសជាតិជាង100ចូលរួមដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកសន្និសីទនេះនឹងបញ្ជូនសារនៃការបដិញ្ញាចិត្តមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោកសន្តិកថាលោកឈិឈិលនៅក្រុងហ្វូលតិនដែរសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យនេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងហើយនៅពេលនេះពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ធ្នូលោកហ្សូលីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លួនឯងថាជាមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់អ្វីដែលហៅថាសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានបង្ខំនិងរំខានក្រុមប្រទេសមានប្រព័ន្ធសង្គមនិងគំរូអភិវឌ្ឍផ្សេងពីខ្លួនកម្មនយោបាយប្រំពីក្រុមប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានបន្តឡើងកាលពីខែមុននេះជាមួយអត្តបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយដោយពួកប្រសិទ្ធរុស្ស៊ីនិងចិននៅរដ្ឋធានី Washington ពួកគេបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាផលិតផលនៃការគិតបែបសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រសិទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសន្និសីទកំពូលនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាខាងមនុស្សគមវិជានឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងពិភពលោកនិងបណ្ដាលឲ្យមានខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាថ្មីថ្មីថែមទៀតប្រទេសចិនហាក់ដូចជាខឹងខ្លាំងជាពិសេសដោយសារមានការចូលរួមដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយនិយាយថាកោះនេះគួរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកំណើនភាពតានតឹងតែខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យមានជំនួយតិចតួចពីសន្និសីទកំពូលនេះដែរសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលបដិការនៅក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តមានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងពិបត្តិធ្វើឃាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រុស្ស៊ីនៅលើដីអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានដាក់ក្រុមទាហាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាចលនាធំបំផុតរបស់ក្រុមទាហានកងរថក្រោះនិងមីស៊ីលរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចូលលុកលុយក្នុងតំបន់ Donbass នៃប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក Biden ដែលបាននិយាយជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ធ្នូបានសន្យា ថានឹងមានការផ្ដាំគំនិតទូលំទូលាយនិងមានន័យបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូទីនមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលមនុស្សជាអ្នកបារម្ភថាលោកអាចធ្វើបាននោះហើយបើតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាសន្តិសុខកម្ពុជាតាមបណ្ដាញវីដេអូរវាងលោក Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping កាលពីខែមុនបានធ្វើតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានតឹងតែងដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងទៅលើចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងនិងការបង្ក្រាបលើសហគមន៍ភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះបានឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវេហ្គាជាង100,000នាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចឯទៀតឯទៀតបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរូបមន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយបន្តមកអាចជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាជាការទូតអន្តរបំណុលលោក Biden បានគុំអញ្ចាក់ចានដងពីភាពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការអំពាវនាវទូលំទូលាយរបស់លោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រៀបការពារខ្លួនឯងហើយអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាតិនៅមានគេល្អនិងមានភាពស្មើគ្នាជាងក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដើម្បីគុំអញ្ចឹងថាពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានអតិពលនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមួយចំនួនដើម្បីប្ររូបសន្សិទ្ធិកម្ពុជាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយកជាទីតាំងនៅក្រុមជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនំពាករូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលអំពើពុករលួយការសង្កត់សង្កិនឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់ចែងនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតលើសិទ្ធិមនុស្សពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកចូលរួមឯទៀតឯទៀតនឹងបង្ហាញការប្រឹងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក៏នឹងបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រឹងប្រៀបរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ដោយថ្លែងថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់សន្តិសុខកម្ពុជានេះគឺលើឧបសគ្គនិងឱកាសប្រឈមរបស់ពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់វេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសន្យារួមគ្នាស្ដីពីការកែតម្រង់និងការផ្ដាំគំនិតសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសផងខ្លួននិងក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានជៀសវាងការចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធរវាងពួកប្រទេសមហាអំណាចហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលើផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយចេរភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រម៉ែ9ប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យពុះពារឧបសគ្គរួមគ្នាលោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការនេះតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតធ្វើដូច ្នាដែរប្រទេសហុងគ្រីក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ៗនៃសន្និសីទកំពូលនេះមានការខិតខំបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមអ្នកវិភាគខ្លះថាសេចក្តីសម្រេចផាត់ប្រទេសហុងគ្រីចេញដែលជារដ្ឋសមាជិកតែមួយគត់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញមានន័យថាជាការបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយថាមានដឹកនាំហុងគ្រីលោកវីកតរអូបាននិងពួកអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយមិនអាចរំពឹងថានឹងមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឡើយលោក Steven Feldstein ដែលជាអតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមជាមួយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងលទ្ធភាពដែលអូបាមាអាចប្រើសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់គាត់ជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសហុងគ្រីជាប្រទេសមួយញោមឲ្យមានហេតុផលផាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះតែជាមួយប្រទេសជាង100ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោក Feldstein នឹងពួកជនឯទៀតបារម្ភថាសន្និសីទនេះប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយបានតែពិភាក្សាគ្នាដោយមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែបន្តិចបន្តួចលោក Feldstein ដែលនៅពេលនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការ Carnegie Endowment for Peace ជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ថ្លែងថាមានការប្រថុយប្រថានថាសន្និសីទធំនេះតាមបណ្ដាញវីដេអូនឹងបញ្ចប់ដោយធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចណាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុមលោក Biden បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពពេញមួយឆ្នាំនៅក្រៅសន្និសីទនេះដែលនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើការសន្យាឲ្យទៅជាការបដិញ្ញាជាក់លាក់តែគេត្រូវរងចាំមើលថាតើការប្រឹងប្រែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាលោក Feldstein ពោលថាដោយធំជាងមុនសន្និសីទនេះអាចរួមបញ្ចូលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលោក Joshua Kirklasik ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសហៅ Council on Foreign Relations លោកមានកង្វល់តិចជាងលោក Feldstein លោកនិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ខ្លួនតើលោកថានថារដ្ឋបាលនេះអញ្ជើញប្រទេសជាង100មានរួមបញ្ចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកិនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់ហ្វីលីពីននិងប្រទេសអេតៀតដែលមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពស៊ីវិលកាសកាលទេលោកសង្ស័យថាប្រទេសខ្លះត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគូសបញ្ជាក់សេរីភាពស៊ីវិលសេរីភាពនៃមនសិការនឹងការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅពេលវេលាមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផុយស្រួយនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានព្រមានថាសត្វព្រៃដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញនៅទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសកំពុងព្យាករថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វពិសេសជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បើមិនមានវិធានការបន្ទាន់នោះទេលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វមកពីក្រៅប្រទេសបានឆ្លៀនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគម្រាមកំហែងដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលី សត្វឈ្លានពានទាំងនេះរួមមានទន្សាយអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន 2/3 នៃសត្វទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្មាព្រៃជ្រូកព្រៃកញ្ចូងនិងគីង្គក់អំបូរសត្វដែលត្រូវបាននាំចូលទាំងនេះកំពុងបង្កបញ្ហាដល់អំបូរសត្វប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាង 80% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍មួយស្តីពីការប្រយុទ្ធនឹងការរំខាននិងអ្នកប្រមាញ់វិថីអូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលមិនមានសត្វចង្រៃនិងរុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍បង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាជារលកនៃការផុតពូជថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេស The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ហៅកាត់ថា CERO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Andy Shepherd នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារ CERO ថ្លែងថាការធ្វើអាណានិគមដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីជាង200ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យគេដំណើរបរិស្ថាននេះមានការខូចខាតលោកថ្លែងថា
Look, Australia has a lot of post-British colonial countries suffered.
ដោយប្រទេសក្រោយបញ្ចប់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតដែរអូស្ត្រាលីរងគ្រោះពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកចម្លែកជាច្រើនកាលពីគ្រាដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមរបស់គេមានការបង្កើតសមាគមដែលមានចេតនានាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបកាន់តែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូចក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែររងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការផុតពូជថនិកសត្វនិងភាគច្រើនគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ឆ្មាព្រៃនិងកញ្ជ្រោង
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានប៉ាន់ស្មានថាការខូចខាតបង្កឡើងដោយអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពាននៅអូស្ត្រាលីដែលភាគច្រើនជារុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍ឆ្មាព្រៃទន្សាយនិងសមុយភ្លើងនោះមានចំនួនប្រមាណ18,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវមានវិធានការសម្រាប់ចាត់រួមគ្នាជាបន្តយ៉ាងលឿនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពានហើយការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនអាចជំនួសបានការវិមុនការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ទល់កំឡើងចំនួនសត្វចង្រៃវិធីសាស្ត្រនេះមានភាពជំរុញចម្រាស់ហើយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វបានរិះគន់ថាវាមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរកបច្ចេកទេសទប់ទល់កំឡើងចំនួនសត្វទាំងនេះតាមវិធីសាស្ត្រ Zen គេកំពុងសាកល្បងធ្វើវិសោធនលើសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើរការបានអាចត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលមួយគឺការបង្អាក់វត្តនៃការបង្កាត់ពូជរបស់អំបូរសត្វកាគេដើម្បីកំហិតសមត្ថភាពនៃការបង្កាត់ពូជរបស់វាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងចម្ងាយ1035គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ទៅកាន់ប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនដែលត្រូវកសាងដោយប្រាក់កម្ចី5900លានដុល្លារពីចិនផ្លូវដែកនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងមួយដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីពួកអ្នកជំនាញបរទេសប្រមាណថាឡាវនឹងមានកំណើនប្រាក់កម្ចីពីចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីផ្លូវដែកនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសុក្រទី3ធ្នូនៅក្រោយការប្រសិទ្ធិពរដោយព្រះសង្ឃប្រពុទ្ធសាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផាន់ខាំវិភវ័នបានជិះរទេះភ្លើងទី1តាមផ្លូវដែកកសាងដោយប្រជាជនមានតម្លៃ5900លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ប្រទេសឡាវសម្បូរភ្នំនិងមិនជាប់នឹងសមុទ្រទៅនឹងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានសរសើរផ្លូវដែកមានប្រវែង1035គីឡូម៉ែត្រនេះពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវទៅកាន់ក្រុងគុនមីងមានតំបន់នៃរដីក្រីក្រនៃប្រទេសចិនថាជាការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចតែផ្លូវរទេះភ្លើងនេះបន្សល់បំណុលដែលពួកអ្នកជំនាញបរទេសប្រមាណថាប្រទេសឡាវដែលមានប្រជារាស្ត្រ7លានអ្នកនៅចន្លោះប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃប្រហែលតស៊ូដើម្បីសងផ្លូវដែកនេះជាគម្រោងការមួយក្នុងបណ្ដាគម្រោងការរាប់រយនៃការផ្ដំគំនិតផ្លូវក្រវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ថាបនាកំពង់ផែ ផ្លូវរទេះភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកុំប្រទេសក្រីក្រស្វាគមន៍ការផ្ដំខមិតនេះតែប្រទេសខ្លះអូនអាចថាពួកគេជំពាក់ប្រធានាគារចិនជាច្រើនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវបានរាយការណ៍ថារទេះភ្លើងទី1បានបើកចេញពីក្រុងវៀនចិននៅក្រៅពិធីសម្ពោធធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងសមាភិកីឡាវរបស់លោកគឺលោកថងលុនស៊ីសានិតតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទាំងពីរបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឡាវថាការពិធីប្រហោះទី2ធ្នូប្រសងឡាវក្រុងជ័យពលលឿនបានធ្វើពិធីមួយសម្រាប់ផ្លូវដែកនេះនៅពេលនេះផ្លូវដែកនេះមានកំណត់ដឹកតែទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយសារមានការហាមមិនឲ្យដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19ផ្លូវដែករវាងក្រុងវៀនចិននិងក្រុងគុនមីងនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយម្ដងផ្លូវទេសមួយក្នុងពេលអនាគតដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតាមនេះនឹងនាំឲ្យតែខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមានការចូលតាក់ទងចានជាមួយកំពង់ផែនិងផ្សារនាំទំនិញចិនទៅក្រៅប្រទេសពួកអ្នកម៉ៃកាចិនកំពុងកសាងផ្លូវទេសភ្លើងយន្តមួយខ្សែពីរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃទៅកាន់ព្រំដែនឡាវការស្ថាបនាផ្លូវដែកនេះនឹងចាប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ2028ហើយនឹងបន្សល់ទុកចន្លោះមួយរវាងព្រំដែននិងផ្លូវដែកទៅប្រទេសចិនការចៃប្រាក់មាន 60% នៃវិនិយោគផ្លូវដែកពួកអ្នកជំនាញបរទេសនិយាយថានេះជាការចៃប្រាក់ច្រើនមិនធម្មតាសម្រាប់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើនការប្រថុយប្រថានថាផ្លូវដែកនេះមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលទីប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយមានសក្តានុពលលូតលាស់លឿនក្នុងពិភពលោកកាលពីទសវត្សរ៍មុនតែនៅតែជាប្រទេសក្រីក្រទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមភាពនៃប្រទេសនេះក្នុងម្នាក់ៗបានកើនឡើងជាង2ដងចាប់ពីឆ្នាំ2010មកតែនៅនឹងចំនួន$2,600ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ត
តុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020គណៈបកវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសុំឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដែលលោកប្រធានាធិបតី Lazarus Chakwera បានឈ្នះចូលការតំណែងប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ពីជំហានបន្ទាប់នោះទេលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sylvester Calambora ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រមចំនួន5រូបបានអានសាលក្រមស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដោយបានច្រានចោលការអះអាងរបស់គណៈបកវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា DPP ដែលថាលោកអគ្គរដ្ឋអញ្ញាចកកានីរិនដាមិនអាចឡើងកាន់រឿងក្តីនេះបានទេដោយសារលោកមិនទាន់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Sylvester Calambora បានថ្លែងថា
ការរកឃើញរបស់យើងគឺថាអ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានបំណងឲ្យអគ្គរដ្ឋអញ្ញាស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេយើងរកឃើញថាការកាន់តំណែងអគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះមុខយើង
លោក Calambora បន្តថាការជំទាស់របស់គណៈបក DPP ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើមូលហេតុចំនួន7
6 the claimant being precluded from benefiting from its own illegality
ទី6អ្នកទៀមទាត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពមិនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហើយទី7វាជានីតិវិធីអត់បានការនិងមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងជាការបំពានដល់ដំណើរការតុលាការសកម្មភាពរបស់អ្នកទៀមទាត្រូវបានគេរិះគន់អ្នកទៀមទាត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការខាតបង់របស់អគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
អគ្គរដ្ឋអញ្ញាលោក Narendra ដែលជាអ្នកឆ្លើយការពីក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
This what we expected I think from the word go we said that we hope is this
នេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកដោយអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងក្តីដែលគ្មានសង្ឃឹមដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានការបញ្ជាក់បែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
ប្រតិកម្មពីសាធារណជនមានភាពចម្រុះចំពោះរឿងក្តីដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មួយនេះអ្នកស្រី Roda Chigalu អ្នករស់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Nirande នៃទីក្រុង Blantyre បានថ្លែងថាចៅក្រមបានជួយប្រទេសពីការចំណាយប្រាក់ច្រើនលើរឿងក្តីនេះ
And the I applaud the court because the DPP
ខ្ញុំសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដោយសារតែគណៈបក DPP មិនគួរមិនអើពើនឹងប្រជាជនម៉ាឡាវីនោះទេនេះជាប្រទេសតូចមួយតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាតុលាការឈរនៅខាងប្រជាជននិងការពារប្រជាជនម៉ាឡាវីដែលបងពុនជូនរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកចចភីរីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាភាគីទាំងសងខាងអាចនឹងចំណេញពេលដោយដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រៅតុលាការ
The hiring of commissioners and firing of the commissioners is a process
ការតែងតាំងនិងដកហូតសមាជិកគណៈកម្មការជាដំណើរការមួយជាពិសេសគឺការតែងតាំងតែម្ដងហើយវាមានដំណើរការល្អតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនៅពេលតែងតាំងនោះហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងនីតិវិធីតុលាការដោយដែលបានធ្វើនេះ
លោក Charles Mango គឺជាមេធាវីនាំមុខសម្រាប់គណៈបក DPP លោកថ្លែងថាគណៈបកនឹងសម្រេចថាតើនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលឯកសារសាលក្រមលម្អិតរួចហើយ
But at the moment the only thing I can say is that yes our client's case has been
នៅពេលនេះរឿងតែម្យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាបាទរឿងក្តីរបស់កូនក្តីយើងត្រូវបានតុលាការច្រានចោលហើយយើងនឹងប្រឹក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងដោយសារតែយើងចង់អាននិងឆ្វេងយល់ដោយស្មឹងស្មាតលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើង
តុលាការថាខ្លួននឹងចេញផ្សាយសាលក្រមលំអិតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះគណៈបក DPP បានដាក់ញត្តិទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីខែមិថុនាដើម្បីធ្វើមុខភាពលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយតុលាការបានពិចារណាលើរឿងក្តីនេះតាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.